I Esters bok så møter vi jo flere personer. Og det de som har arbeidet med Esters bok, som har konsentrert seg om boken som en presentasjon av menneskenaturen. For det finnes mye i mennesket, i sinn og natur og karakter. Og dette har ikke minst å gjøre med fallets dybder og den nåde som Gud kan gi. Her i formiddag så skal jeg forsøke å tale om en mann som vi ikke har møtt sånn direkte tidligere, og det er Haman. Og det finnes et uttrykk i Esters bok, «Den onde Haman». Jeg kan ikke hebraisk, dessverre, men noe vet jeg. Og jeg har lest at tallverdien i det hebraiske språk av uttrykket «den onde Haman» er 666. Og det er interessant. Det er jo tallet for dyre antikrist som er angitt for oss i Johannes' åpenbaring. Men for å ha et utgangspunkt for tanken, så leser jeg bare det første verset fra kapittel 3 i Esters bok. Tredje kapittel og vers 1. En tid etter opphøyet kong Hasverus Agagitten Haman, Hammedatas sønn. Han ga ham rang og sete over alle de stormenn som var hos ham. Amen. I det gamle testamentet så finnes det mange profetiske forbilder, ikke bare på Jesus, men også på Antikrist. Og disse profetiske forbildene i det gamle testamentet peker fram mot hele den personrekke av antikrister som finnes i historien. For Bibelen taler ikke bare om endetidens antikrist, som vil være den siste oppfyllelse av alle antikristlige profetier, men den siste antikrist har mange forløpere. Og noen av disse skikkelsene er presentert for oss på ulike måter i Det gamle testamentet. Og det er viktig å ha klart for seg at antikrist er en person. Det er flere som benekter det. De mener at antikrist representerer en åndsmakt i tilværelsen, og en kan også tale om det antikristlige riket som hører endetiden til, og det er også mulig å tale om det antikristlige system. Men i dypeste forstand så er antikrist en person. Og allerede apostelen Johannes skrev for 2000 år siden om antikristens ånd som skal komme, men den er allerede nå i verden. Så antikristens ånd har vært i verden gjennom hele historien. Og den vil få stadig større makt og innflytelse, og det er blant annet den antikristlige ånds oppgave å forberede verden for mottagelsen av personen antikrist når tiden er inne. I det gamle testamentet kan vi lese om Nimrod. Han var den første som fikk verdensherredømme i en viss forstand. Da. Det fantes jo ikke noe verdensrike den gangen, men Nimrod står som en person, en av de første som fikk stor makt, mer makt enn noen andre. Og det er ofte blitt sagt at Nimrod er det første profetiske forbildet i det gamle testamentet på antikrist. Jeg nevner også farao, jødehateren, som satte seg som mål å utrydde Israel mens de var i fangenskap i Egypt. Det var jo farao som bestemte at alle guttebarn skulle druknes i Nilen. Og det var ikke bare en oppfordring til det egyptiske folk, men det står faktisk i skriften at farao befalte at alle egypterne, når de kom over et israelsk guttebarn, så skulle dette barnet druknes i Nilen. Og det er jo et merkelig eksempel på loven om sæd og høst. Farao, som bestemte at guttebarn skulle druknes i Nilen, han druknet selv i det røde hav. Det var avslutningen av hans liv. Så vi høster det vi sår. Og jeg kunne også si noe om Nebukadnesar som et forbilde på antikrist. Men her i formiddag så har vi med Haman å gjøre. Og Haman rommer i seg klare, tydelige antikristlige trekk, som jeg skal prøve å si noe mer om. Haman står for oss som en mystisk, ond og meget gåtefull person. Og noe av det første vi kan si er at plutselig, uanmeldt, helt uforberedt, så kommer Haman som en anonym person og når maktens tinder. Han blir opphøyet. Han får en mer framtredende posisjon enn noen annen embetsmann i hele det persiske riket. Og det reiser jo en del spørsmål for vår tanke. Hva var Hamans bakgrunn? Hvor kom han fra? Var Haman en dyktig militær general? Eller var han en klok politisk rådgiver? Var Haman en religiøs spiritist som hadde personlig forbindelse med demoner og onde åndskrefter? Eller var han et finansgeni som forsto seg på økonomi? Vi vet ikke. Han er helt ukjent. Så langt vi kan forstå det som står skrevet i Esters bok, så tilhørte han amalekittene, som jo var et folk som sto i et fiendtlig forhold til Israel. Men når det gjelder Haman som person, så gir skriften oss ingen opplysninger. Det eneste vi kan si med sikkerhet, är att han gjorde en lynrask karriär utan att någon egentligen skönte det. Och vi kan också lura på om har man strebet efter makt? Albuet han sig fram till den positionen som han fick? Eller förhållt han sig mer passiv? Och så skedde det märkliga att kongen på en måte uppdaget Haman och han skönte här är en man som kan bety mycket för mig och för mitt rike. Och därmed var kongen villig till att ge Haman makt utan att han för sin del hade sökt makt. Jag vet inte nog om detta. Det är det ingen annan predikant som gör heller. För skriften är taus om detta. Men i det som skedde med Haman, hans raske väg till makt och inflytelse, så kan vi med trons öga ane konturerna. Haman är ett skyggebilde av endetidens antikrist. Det står ett ord i Daniels bok. Jag tänker på det som står skrevet i kapitel 11 och vers 21 i Daniels bok, hvis någon vill slå på och följa med eller notera. Det som står där är egentligen sagt om Antiochus Epiphanes. Han var en konge som stod i ett starkt motsättningsförhåll till Israel. Och på den historiska arena så är det kanske ingen som så ofta är blivit omtalt som ett förebilde på antikrist som Antiochus Epiphanes. Och det står om denne konge att han kom oväntat till makten. Och det är ju det jag har försökt att si något om när det gäller Haman. Han kommer oväntat till makten och slik som det står om Antiochus Epiphanes, så vill han väl benytta sig av list och svik. Antikrist är ingen rättskaffen karaktär. Det är inte ärlighet som vill präga hans färd. Men denna tidens antikrist vill vara smart, en dyktig diplomat, en som har ordet i sin makt, charmerande, i alla fall till att begynna med ett vinnande väsen. Men allt detta vet han och nyttiggöra på en glimrande måte för själv och få makt. Vi talar ju av och till om folk som har en järnhand i en silkehandske. Alltså den virker så mjuk och sympatisk, behaglig. Men bak allt detta så finns det en järnhand. Och slik vill det i någon grad vara med antikrist. Det att antikrist står fram, det är ju på en andledes måte skildret för oss i Johannes uppenbaring. Och det är som om Johannes avlägger sitt personliga vittnesbörd. Han skriver: jag stod på sanden vid havet. Och så såg han ett vilddyr. Det var vanskligt med ord att beskriva vilddyret. Men de språkliga uttryck som man benyter sig av är ju hämtet från den tidigare historien slik den framstilt for oss i Daniels bok. Og opp av havet kom vilddyret, som det bilde som brukt i Johannes åpenbaring om antikrist. Og igjen så ser vi, dyret hadde vært skjult. Det befant seg under havets overflate. Det var ingen som så det. Men så det som om dette dyret blir åpenbart. Det kommer til syne. Det stiger opp. Og Johannes ser det tydelig. Det urolige bølgende hav i Bibelen et ofte benyttet bilde på folk og nasjoner, de store menneskemasser. Og det opp fra dette havet som endetidens antikrist vil komme. Han vil være en mann av folket. Han vil være et barn av sin tid. Han vil passe som hånd i hanske til de rådende forhold. I en annen sammenheng så det ofte blitt sagt at i endetidens kaos så vil menneskeslekten i fortvilelse rope på den sterke mann. Og de aner at det bare den sterke mann som har mulighet til å redde verden. Og den sterke mann kommer. Han vil tre fram som antikrist. De som har lest og studert mye historie, de har jo bemerket at hvis Hitler hadde kommet noen år tidligere, eller noen år senere, så ville han ha vært helt ukjent. Ingen i dag hadde da visst noe om mannen og personen Adolf Hitler. Men han kom til rett tid og på rett sted og var den som skulle komme til å øve en ond innflytelse over en hel verden i flere år. Det også et annet underlig ord som står om den kommende antikrist, fremdeles i Daniels bok. Der blir det nemlig sagt i kapittel 8 og vers 23, hvis noen vil følge med Daniels bok, kapittel 8 og vers 23. Det en slags karakteristikk. Han skal være kyndig i onde råd. Og det mange som har oppfattet det slik at endetidens antikrist vil være en som befatter seg med mye okkultisme. En som under sterk innflytelse av onde åndskrefter. Og derom kan det ikke være tvil, så langt jeg kan forstå skriften. For i kapittel 13 i Johannes åpenbaring, det jo et av de store kapitler i skriften som handler om antikrist. Antikrist dyret. Djevelen framstilt som dragen. Og i avslutningen av det andre verset i kapittel 13 i Johannes åpenbaring, der står det at dragen ga dyret sin kraft og sin trone og stor makt. Endetidens antikrist vil være en ressursperson. Men slik som Jesus ble salvet av den hellige ånd, Kristus betyr jo på en måte den salvede. Så skal også antikrist være salvet. Han er antimessias. Og Jesus fikk kraft ovenifra. Antikrist skal få kraft nedenifra. For en del år siden så kom jeg tilfeldigvis i samtale med en ung mann som bekjente seg å være satanist. Han drev med satantilbedelse. Og jeg syntes det var litt uhyggelig å høre på det han fortalte, men jeg kunne ikke dy meg, så jeg spurte: «Hvorfor tilber du Satan?» Og han behøvde ikke å tenke seg om for å svare. Han sa med en gang: «Fordi jeg får makt.» Han var seg bevisst å få en kraft fra avgrunnen. Hva den kraften bestod i, det sa han ingenting om, og jeg hadde ikke noe behov for å få vite det heller. Men slik som Jesus fikk kraft ovenifra, vil endetidens antikrist få kraft nedenifra. Og det råder, så langt vi kan forstå ordene og uttrykkene, begrepene i Johannes' åpenbaring, en nær sammenheng, en tett forbindelse mellom dragen og dyret. Vi kan faktisk tale om en slags identitet. For når du leser kapitlene i Johannes' åpenbaring, så vil du oppdage at det som sies om dragen, det sies også om dyret. Dragen har 7 hoder og 10 horn, og det har dyret også. Og dette er profetisk. Jesus talte og underviste, og Jesus sa: «Jeg og Faderen er ett.» Og i historiens avslutningsfase så vil antikrist være i stand til å si: «Dragen, djevelen og jeg er ett.» Og det vil være noe av hemmeligheten til den uhyggelige og nedbrytende makt som antikrist vil representere. Den historie som blir presentert for oss i Esters bok er jo som en spennende roman. Og den kan leses på mange måter. Og vi møter disse forskjellige personene. Her i formiddag så har vi lest fra kapittel 3, det første verset. Og plutselig så er Haman der. Det er ikke blitt sagt noe om Haman tidligere. Og slik som Haman i fortellingen i Esters bok står fram til rett tid. Hvis Haman hadde kommet tidligere eller senere, så måtte historien bli skrevet på en annen måte. For alt i Esters bok griper inn i hverandre, alle tilfeldigheter, alle bagateller, alt det som skjer. Det er jo en hel kjede av hendelser og begivenheter, og i alt dette så kommer Haman på rett tid og får den makten som han vil benytte seg av. Jesus kom også til rett tid, da tidens fylde kom. Utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Haman kom til rett tid. endetidens antikrist vil komme til rett tid. Om dette skriver Paulus, den lovløse, og det er jo et annet ord for antikrist, eller dyre om du vil, eller det syndens menneske. Han skal først komme når tiden for dette er inne. Det kan du lese om hvis du vil granske det nærmere i Paulus andre brev til Tessalonikerne, kapittel 2 og siste del av vers 6. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2 og vers 6. Ennå er ikke tiden der. Ennå har ikke antikrist stått fram. Men det vil skje. Og det ligger meg på hjertet å understreke at det er verken dragen, djevelen eller dyret antikrist som bestemmer tiden for når han skal åpenbares. Det er i det hele tatt merkelig at profetord i det Nye Testamentet taler om en kommende åpenbaring av antikrist. Men den som råder over tiden, og den som holder alle tråder i sine hender, hva store og små begivenheter angår, det er jo allmaktens Gud. Så Gud avgjør tiden. Dette ligger i Guds profetiske program. Og Gud har en timetabell. Og Guds klokke, den går presis. Tenk bare på det uttrykket som ofte er blitt benyttet om at Israel er lilleviseren på Guds klokke. Kanskje må du ha litt kjennskap til profetordet for å forstå det uttrykket fullt ut. Men også når det gjelder endetiden, alle hendelser i Guds frelseshistorie er bestemt og fastslått fra evighet av. Det har med Guds forutvitenhet å gjøre. Og vi kan befatte oss med mange sannsynlighetsberegninger, og vi forsøker å tolke profetordet så langt Gud gir nåde og visdom til det, men det er mye vi ikke vet, og det er mye vi ikke kan si med absolutt sikkerhet, men i Guds tanke er alt klart. Og for min egen del er jeg ikke i tvil om i det hele tatt at Gud tar aldri feil i sin forutvitenhet. Jeg leser bare det som står skrevet om dyret i Johannes' åpenbaring, kapittel 13 og vers 5. Og jeg kan jo spørre, hvem er det som gir makt? Er det djevelen eller er det Gud? Men i siste instans, slik er det jo alltid, så er det Gud som har det avgjørende ordet. Det finnes ikke et område i hele kosmos der Gud må si, her er jeg umyndiggjort. Jeg rår verken med djevelen eller demoner eller mennesker. Slik taler ikke den allmektige. Han har makten. Og om djevelen gir makt, så er det Gud i siste instans som tillater det også. Det kommer jo særdeles klart til uttrykk i Jobbs bok. Men jeg leser fra Johannes' åpenbaring kapittel 13 og vers 5. Det ble gitt det, altså dyret, antikrist. Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det er Gud som råder, han bestemmer begynnelsen, og han bestemmer avslutningen for antikrists løpebane, både når det gjelder tid og det som ellers skal skje. Jeg vet ikke om dere klarer å holde styr på mine punkter, det er så vidt jeg klarer det selv. Men nå har jeg forsøkt å si noe om dette at Haman plutselig kom til makten. Og noe av det vil prege antikrist også. Og det neste jeg vil si, det er dette. Etter at Haman var blitt opphøyet, så ville han ha tilbedelse. Og han fikk tilbedelse. Det er jo helt ubegriplig at han som var ukjent og anonym, ingen hadde peiling på hvem Haman egentlig var, men plutselig skal denne tidligere ukjente mann ha tilbedelse av folket. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å gi noen fornuftig forklaring på det. Og når det ble kjent at Haman skulle tilbes, så var det ingen som protesterte. Det naturlige hadde vel vært at i alle fall noen hadde sagt, men hvorfor det? Vi har jo vært i embedsverket i mange år. Vi har kjempet på mange slagmarker. Vi har stått som ledere for hærstyrker på hundretusener av menn. Men vi har aldri fått noen tilbedelse. Men Haman, han skulle bli tilbedt. Og her har vi å gjøre ved et framtredende trekk i endetiden. I dag så tales det mye om religionsfrihet. Og vi også her i dette lille landet er jo blitt et såkalt pluralistisk samfunn. Så alle de store verdensreligioner er jo i dag representert i det norske folk. Og det er forståelig at vi samtaler om nødvendigheten av religionsfrihet. Det kan bli sagt mye godt og riktig om det. Men hva dette angår, så skal det skje en dramatisk forandring. For det vil ikke råde religionsfrihet under antikristens regime. Da skal det være religiøs tvang. Så det er ikke spørsmål om hvem som vil kan tilbe antikrist. Men valget blir enten å tilbe antikrist eller lide martyrdøden. Og kanskje, jeg sier det på den måten, kanskje vil det også være slik at noen vil antyde, det har jo vært så mange religionskriger gjennom historien, så lenge det er forskjellige religioner, så vil det være bråk og spetakkel. Religionene blir jo aldri enige med hverandre og kan ikke leve i fred. Så hvis det skal bli slutt på strid, så må verden samle seg om en form for tilbedelse. Og da vil slutresultatet av en slik eventuell tenkning bli tilbedelse av antikrist. Og denne tilbedelsen av antikrist, den vil være obligatorisk. Det er snakk om religiøs tvang. Og likevel så vil denne tilbedelse av antikrist skje frivillig, nesten med glede og begeistring. Og det er jo også noe av det som vi skimter når vi forsøker å studere kapittel 13 i Johannes åpenbaring. For antikrist skal bli rammet av et dødelig sår og oppleve en desperat, vanskelig situasjon. Og det dødelige sår skal bli forvandlet, nær sagt, fra død til liv, til stor overraskelse og beundring for en hel verden. Og det er særlig etter at dyrets dødssår er blitt lekt, som det står slik skrevet i åpenbaringsbunket. De tilba dragen, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret, og sa, hvem kan stride mot dyret? Og da står dyret på høyden av sin makt, og får tilbedelse. Alle var lydige mot den befaling som ble gitt. Egentlig så var det ikke Mordekai som tenkte i andre baner. Folket for øvrig, de aksepterte det som var et kongelig påbud, at Haman skulle bli tilbedt. Men det var en mann i Susan, som ikke bøyde kne for Haman. Det var jøden Mordekai. Så når Haman hadde sin gang gjennom gatene, alle bøyde kne i respekt og tilbedelse. Men Mordekai satt demonstrativt, til stor irritasjon og forargelse for Haman. Han ble full av raseri. Og det raseriet som Haman kjente og erfarte, fordi Mordekai ikke ville gi tilbedelse, det var gåtefullt. Hvordan kunne det være mulig å bli så vill av hat og raseri fordi en mann, jøde, ikke ville vise tilbedelse? Og det som er enda mer gåtefullt, irrasjonelt, demonisk, det var jo at Haman bestemte seg for å drepe ikke bare Mordekai, men hele hans folk, alle jøder i det persiske riket. Og det er de som mener at kanskje dreide seg om millioner skulle bøte med livet, fordi Mordekai ikke ville tilbe. Folk som levde i nærheten av Mordekai, de stilte jo sine spørsmål. Hvorfor tilber ikke du? Og da det etter hvert ble klart at han vedkjente seg tydelig sin jødiske identitet, så sa de, vi skal spørre kongen, vi skal spørre Haman om dette er god nok grunn for ikke å tilbe. Men Da har man forstått at Mordecai var jøde. Det var da han begynte å legge sin plan om et folkemord. Ja, i mitt enkle manuskript så skulle jeg nå ha fortsatt å tale litt om antisemitismen gjennom historien. For det som Haman ga uttrykk for, det var jo ren antisemitisme, så gåtefull som dette hatet er. Det er jo mange som har forsøkt å analysere antisemitismen. Folk har prøvd å finne ut hvorfor Hitler og hans rike for enhver pris ville finne en endelig løsning på jødeproblemet, slik de oppfattet det. Men det finnes jo ingen fornuftig psykologisk forklaring. Det er dette merkelige, onde, irrasjonelle hatet som ligger bak. Antisemitismen har vært der gjennom hele historien, mer eller mindre. I noen perioder har antisemitismen vist sitt heslige og avskyelige ansikt på en grotesk måte. Og i andre sammenhenger så har antisemitismen tilsynelatende holdt seg i ro. Og det har blitt lagt mange planer. Haman la sin plan. Og de store verdensriker, sivilisasjoner, imperier, som har hatt med Israel å gjøre, de har jo hatt noe av det samme mål for øye. Det finnes mange store riker fra historien som ikke er omtalt i Bibelen, heller ikke i Daniels bok. I Daniels bok har vi de fire store verdensriker, slik kalt det babylonske riket, det medopersiske riket, det gresk-makedonske riket og det romerske verdensimperium. Og alle disse riker var forskjellige, men de hadde én ting felles. Alle sto i et fientlig forhold til Israel. Alle ville beseire Israel. Og noen ganger har jo dette blitt så klart uttrykt at Israel skal fjernes fra jordens overflate. Og de som har satt seg det som mål, har ikke klart det. Det er mildt sagt. Det finnes, jeg siterer skriften, det finnes ingen visdom, ingen forstand, ingen planer som kan settes opp mot Herren. Halleluja. Gud har en plan for Israel, for sin menighet og for verdens folk og nasjoner. Ja. Så nå skulle jeg ha begynt med en ny bibeltime. Men det skal jeg ikke gjøre. Jeg setter strek i Jesu navn, med skriftens ord, Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp. Gud er Gud. Om alle land lå øde, og om alle mann var døde, som Peter Dass sang om. Amen.